Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Velkommen til podkasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og jeg heter Dag Kjelsås, og Knut, jeg ganske leiken.
Ja, du veldig leiken, Dag. Og I dag skal vi snakke om leik. Og hva egentlig en leikdag?
Jeg regner med at du snakker om det som skjer I skauen om våren.
Det helt riktig.
Ja, og da det fugler jeg snakker om, og det orrfugl og storfugl som de fuglene som leiker, som vi mest kjent med I hvert fall.
Ja, og hva det som skjer på en leik?
Jo, det jo altså forberedelser til paring og formering og, som sørger for at fuglebestanden fortsetter.
Mm-hmm.
Det fuglenes møteplass. Hvor det først kjempes mellom hannene, og så kommer etter hvert hundene på leiken, og så skjer det paring, og hannene koser seg med litt leik også etter det, og så kan de også leike faktisk, eller spille da, litt utover hele året ellers.
Fordi når du forteller det her, så tenker jo jeg tilbake på den tiden hvor jeg selv var ung og vakker, og dette høres jo ut nærmest som en sånn slags skogens diskotek.
Du kan godt kalle det det. Det møteplassen hvor altså de tøffeste prøver seg, og hvor jentene kanskje får de flotteste gutta.
Ja. Og hvor det denne leiken skjer?
Det litt forskjellig. Det kommer an på om vi snakker om orrfugl eller storfugl. Storfuglen leiker ofte I litt røffere terreng med trær, gamle furer, gamle graner, åpne felter imellom, mens orrfuglene leiker på forholdsvis åpne myrer vanligvis. Okay. De kan også leike I fjellterreng, men det veldig åpent der de
Mm-hmm. Og så vidt jeg forstår, så disse leikplassene, de veldig konsistente I den forstand, det de samme plassene fra år til år.
Ja, det jo helt utrolig at det går I arv, og det faktisk tilfelle hvor en leik blir hogd ned, og så forsvinner fuglene, så kan det gå mange år, og så gror skauen opp igjen, og så begynner fuglene etter hvert å leike på samme plass igjen, og det jo da ingen som kan huske det, så det noe spesielt med de områdene hvor det leik.
Ok. Hva det?
Ja, det nok terrengformasjoner, og at det I nærheten av der fuglene trives. Det mange elementer, men, og jeg vet ikke svaret på alle.
Men, altså, avstand da? Hvor tett ligger disse leikene?
Jeg har sett orrandaleiker som har ligget med bare en 400-500 meters avstand.
Ja vel.
Så det kommer jo litt an på tettheten I bestanden. For det masse fugl, så det større mulighet for at de kan ha tettere med leiker. Og så bytter også I hvert fall orrfuglene litt på å være på forskjellige leiker.
Ok, så det akkurat. Så hvis vi bruker det diskotekbildet som vi innledde med her, da, så de bytter fra det ene diskoteket til det andre?
Akkurat som du gjorde som gutt, Knut. Du gikk rundt og kikket og forsøkte forskjellige muligheter.
Ja, riktig.
Ok, men hvis vi starter med selve leiken, da, hva er det som skjer på en leik? Hvordan arter en leik seg når man betrakter den fra en barhytte eller fra sidelinja?
Det jo litt forskjell på orrfugl og storfugl, som sagt, men hvis vi tar orrfugl, som det kanskje enkleste for folk som vil oppleve leik, så kommer hanene ned på leiken lenge før paring, gjerne når det snø, kommer han på hvor i landet det og så danser de da rundt på leiken og utfordrer hverandre, finner sine deler av leiken, hvor de er sjefer mer eller mindre, og da kan det skje litt slossing og utfordring, det vil jo for øvrig skje hele leiktida. Men det er ganske artig å se hvordan de slåss om deler av myra, og hvor de tøffeste havene da får de mest attraktive plassene etter hvert.
Ja, fordi det jeg har lest meg til er at leiken på sett og vis kan betraktes som en sånn kake med ulike kakestykker inn mot midten, og hvor midten er den mest attraktive plassen, det er på en måte selve dansegulvet da.
Ja, og det er typisk at hvis du ser i ytterkanten av leiken, så flyr de unge, uerfarne og litt keitete hanene rundt omkring. Akkurat som du gjorde som på diskoteken ute.
Ja, jeg ser den. Litt keitete i hvert fall. Men du nevnte det her med at det kunne gå hardt for seg. Og det jo ikke helt uvanlig at haner dør under kamp, heller?
Jeg har finnet død århane på århaneleiken, ja. Jeg har ikke finnet tiur, men du kan jo se bilder av tiurer sent på leiken, hvor de er altså, de kan være blodige og hakka så det holder, så det smeller kraftig når de store gutta går ihop, altså. Ja.
Så de måler rett og slett krefter, og de sterkeste, og får vi tro smarteste, det er de som får lov til å danse da, for å bruke det uttrykket.
Ja, du kan sammenligne med både deg som slåss på diskoteket og to elgjokser som stanger. Det skjer rundt i naturen i alle sammenhenger.
Ja, for dette er rett og slett den sterkeste overlevelse. Dette er Darwin i praksis.
Dette er beinhard alvor for de som deltar, ja.
Orrhaneleiken som vi nå snakker om, når starter den? Altså, nå tenker jeg på året.
Ja, den starter kanskje litt i februar og sånn, men selve farten på leiken er størst i april. For i slutten av april så kommer damene, og da det crescendo, ikke sant? Men de kan spille på myra utover i mai, og de, som sagt, de kan begynne i februar, men april er nok den måneden hvor det er mest fart.
Og er det sånn at når damene ankommer i april, er på en måte da rangordningen etablert, eller fortsetter, kan hanene fortsette å slåss utover?
Jo, de kan slåss hele leiktida, men det er nok etablert en viss grad, ja. Og damene løper jo da rundt på leiken, og de vet nok ganske nøyaktig hvem som er sjefen, eller hvem som har de beste plassene.
Ja, for her er det ikke noe sosialdemokratisk fordeling av godene. Dette er egentlig et drama, det, hvor de tøffeste og sterkeste får mest.
Ja, her trekker du ikke kølapp, altså her slåss du for lappen.
Er det to helt separate leiker? Er det sånn at... Eller kan det være storfugl også på orrfugleik, eller hvordan er dette?
Jo, det hender at særlig der, hvis det er for eksempel bare ei røy i et stort område, kan hun komme på orrfugleiken. Og det dannes jo da av og til hybrider faktisk, altså blanding mellom de to artene.
Okay.
Rakkelhane har du sikkert hørt om. Og de spiller så rart at det er ikke til å tro, og de gurgler og står i, men har ofte da haleformen til en liten tiur, og kan se ut som en, ja, det er blanding av tiur og orrhane i hodet, kan du si.
Akkurat. Ja. Det jeg har hørt om rakkelhane, ja, der har jeg i og for seg hørt begge deler, det er at de er sterile.
Ja, det sies i hvert fall at de er det. Men det er ganske rart, for i enkelte områder kan det dukke opp flere rakkelhaner, det kan selvfølgelig være fra samme kull, så det er i hvert fall veldig spennende hvis du kommer bort i den, for den er temmelig uvanlig.
Ok, men I utgangspunktet så snakker vi to ulike leiker da.
Det gjør vi, ja. Mm.
Det I forhold til plassering I terreng og geografi, og så, altså det store forskjeller på orrfugleiken og storfugleiken?
Ja, som jeg nevnte så jo orrfugleiken mer åpen ofte på myr, og storfugl forbindes jo stort sett med blandingsskog og grov furu og granskog. I alle fall, kanskje ikke de aller eldste, men blandingsskog da, og gjerne litt urskogpreg over det, ikke sant? Så på sånne haver I terrenget med store trær innimellom, så kan du finne de fine plassene hvor tiurene da oppholder seg. Men de kan bytte hav fra dag til dag, så Det har jo helt til jeg har vært I et terreng med, hvor jeg vet det orrfugleik, nei, unnskyld, tiurleik, og så sitter jeg I kamuflasjeteltet ved feil haug, og så kommer det ingen fugl dit, for den 200 meter lenger ned, eller 50 meter unna. Så de varierer jo litt da, I motsetning til orrfuglene, som har helt bestemte områder de holder seg på.
Ja, og bare sånn for å konkretisere det, hvor stort et leikområde? Vi har snakket om at det kan betraktes som en kake og så videre, med kakestykker som hvor fuglene slåss og vi gjerne har mest mulig sentral plass, men hvor mange meter I diameter snakker vi om her egentlig?
Den største orrhaneleiken jeg har vært på, den hadde nok en utstrekning på, jeg vil ikke si mer enn 100 meter.
Ok.
Tiurleikene tror jeg faktisk kan ha enda større utstrekning.
Akkurat. Alright. Tiurleiken, det sånn tidsmessig, når starter det der?
Ja, det omtrent som mårfuglene.
Ok.
Ja, så det, og tiuren kan også faktisk da spille på høsten, i oktober, så hender det at tiurene begynner å spille. Og noen sier da at det skyldes at da lyset I samme forhold som det på våren I forhold til lyslengde om dagen og sånne ting.
Ja, ja. Mm. Altså du husker jo I fjor på elgjakta, så ved et par anledninger så hørte vi jo orrfugl spille da også.
Ja, ja. Jeg har ikke hørt orrfugl alle måneder I år, men faren min hadde hørt orrfugl spille alle månedene.
Hva sier du
det? Og det jo litt... spesielt hvis du tenker på juli, ikke sant? Eller kanskje august, hvor det varmt og ikke sånn typisk vårstemning som vi forbinder med leik.
Ja.
Litt tåke, ikke sant? Og vårstemning, da tenker du leik. Og I juli det jo varmt og sommer, men orrhanen kan spille hele år faktisk, men da spiller han ikke så mye ned på leiken, han spiller gjerne fra trær da.
Ja, ja, ja. Men det litt morsomt, fordi jeg snakket med en viltbiolog om det her med at skogsfuglene spilte på også utenom selve paringstida I våren. Ja. Og han fortalte det at det, etter hans oppfatning da, så var dette en måte for fuglene å posisjonere seg hele året. Altså det ikke bare under selve paringsakten eller leiken om våren. At de avhengige av å ha en sånn rangordning, men de holder på med det her hele året. Ja, da. Vite hvor de i systemet.
Jo, men det tror jeg sikkert stemmer. Det litt artig når du nevner det, fordi svarttrosten, som jo en svart fugl, som kan minne om bare mye mindre århanna, da.
Ja.
Men den kommer også veldig tidlig på våren og prøver å oppholde seg hos oss om vinteren, fordi den posisjonerer seg i sitt område, så... Jeg vet ikke hvordan det med deg når du på disk og sånn, flyr du der når det ikke Nei.
Jeg må si, jeg mye slappere nå enn jeg var, ja.
Ja, ok.
Det må jeg nok si. Ok, greit. Men så har vi et begrep som heter høneuka.
Ja.
Og hva det?
Nå snakker vi ikke disco, ikke sant?
Nå var jeg tilbake inn I skogen.
Ja, ja. Jo, det jo da når hønene kommer på leiken, og det skjer I kanskje over en ukes tid eller et eller annet sånt, sånn I hovedsak, da kommer hønene trippende, og da det fart I leiken, det skal jeg love deg, da gutta, altså hvis de utover på morgenkvisten begynner å bli litt sløve og sitter I sola og sliten og sånn, og så kommer det hønene, Da skal jeg love deg, det starter spillet så det holder, altså.
Akkurat.
Ja. Så, og de tripper da rundt mellom gutta, og noen ganger så skjer ikke paring, og andre ganger så skjer, så det jo der flere ganger, og kanskje ser seg ut de tøffeste gutta, da.
Ja, ja. Og høneuka, når sånn tradisjonelt den?
Det litt interessant. Da jeg var guttunge, så var det høneuke første uka I mai. Det var fast. Så har vi hatt endringer som gjør at det på slutten av april nå.
Akkurat.
Så om det vi kan snakke om klimaendringer eller hva vi vil, men I alle fall så har det skjedd noe der.
Ja vel, så der har det vært en forskyving
ja.
Mot tidligere.
Mm.
Akkurat. Hmm. All right. Dette med selve spillet, hvis vi starter med orrfugleleiken, hva består spillet av?
Jo, på morgenen så begynner det akkurat når det lysner, og da slenger det seg ned en eller to århander på leiken først. Og da kommer de med en del av spillet som en utfordring som, ja, det blir omtrent som du hopper ut på dansegulvet og sier, kom igjen gutter, det noen som tør å tøffe seg her. og det, ja, du bruker ikke samme låt regn med, men den omtrent sånn. Og den kan du etterligne hvis du vil lokke ned fugl på leiken. I et tilfelle så lokket jeg ned fugl gang på gang, ved å etterligne den lyden, fordi der hadde vært mye folk før, og skremt fuglene, så de fløy lett av leiken. Men så trodde de vel at det var en ny hane på leiken, og da var det litt sikre, og så kom de tilbake. Så det en veldig fin måte å få fuglene I gang på.
De hører åpenbart ganske brukbart også, disse fuglene.
Ja, ja, ja. Og den tjoho-lyden, den kan du høre ganske langt. Det gjør du derimot ikke på orrhanaspillet, det vil si du kan høre det ganske langt, men det en slags buktaling. Du kan snike deg inn mot en orrhane som spiller og tenke at han sikkert 200 meter unna, og plutselig så han rett foran deg.
Ok.
Og det spillet jo helt annerledes fra den showinga. For når de begynner å spille, så det ordentlige spillet, så legger de seg gjerne med hodet litt lavt, og så setter de I gang med selve gurglinga, kan du kalle det.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Nå I den retning. Det kan du lage bare med å putte tomtotten I munnen og så og slenge den opp og ned mens du lager den lyden.
Mm. Jeg tenker at jeg en mann på 54 år dag, jeg har ikke lyst til å sette tommeltotten I munnen og gurgle, men jeg hører at det en interessant lyd.
Hva gjør vi ikke for å ha det gøy I naturen?
ok, og dette orrfuglens spill.
Ja, det selve spillet, og når mange haner spiller sånn samtidig, så blir det en sånn musikk som bølger gjennom skaven, kan du kalle det.
Ja, vel.
Utrolig flott å høre på.
Mm-hmm.
Du kan være på leik hvert år hele livet, og I alle fall en del av oss synes det like spennende hver gang.
Ja, for det en ting jeg lurer på. Hva det som trekker som ven? Men nå har du I og for seg svart på det da. Det noe magisk over selve forestillingen.
Ja, det jo det mange elementer I det. Det ene at du ligger ute I en barhytte eller en kamuflasjetelt og opplever sola som kommer opp mens årene han spiller. Du opplever når det lysner at det kanskje tåka letter, det trollsk. Og det liksom en start på våren og sommeren som så veldig fin.
Mm, mm, mm. Hva med storfuglen da? Hvordan arter det spillet seg?
Ja, det jo da, tiuren har bare en type spill egentlig. Det hender han raper innimellom.
Ok.
Ja, det altså rett og slett som en svær raping. Ja. Det skal jeg ikke etterligne nå.
Nei.
Men det vanlige spillet oppdelt I tre faser. Det først en sånn sliping eller feeling. Noe I retning av det. Og så kommer klunken, som sammenlignes med at du drar på en champagnekork. Og så kommer det... Nei, nå tuller jeg. Du, det der må strykes. Jeg tuller jo, for at slipingen kommer til slutt.
Ok.
Ja, nå strykes det, og så begynner jeg å spørre om igjen.
Ja. Når det gjelder storfugl, da, hvordan arter det spillet seg?
Jo, det begynner med, skal vi kalle det pelepp, som det beskrives I bøkene. Og så går det fortere og fortere, og så kommer klunken, som sammenlignes med en champagnekork som dras opp, og så kommer slipinga eller feelinga til slutt.
Jaha.
Så, og da reiser tiuren nebbet opp og helt I ørska. Så fra gammelt av så har det vært liksom en tradisjon at da kan du snike deg litt nærmere, for da tiuren helt borte vekk. Men for øvrig så det litt feil at man skal snike seg innpå, for du skremmer vanligvis fuglen veldig lett hvis du gjør det, så det mye bedre å ligge I en kamuflasje på stedet.
Mm. Men det høres ut som disse tiurene da åpenbart proppfulle av testosteron og mindre oppmerksomme på omgivelsene under selve spillet.
Ja, altså den helt I ørska. Den helt borte. Den gangen det var lov å skyte tiur på leiken, så skjøyt det under feelinga, og tiuren merket ikke at det ble skutt etter han før han fikk en fulltreffer da.
Akkurat. Ja, for det interessant. Jeg husker at min morfar fortalte om spilljakt, og det ble, så vidt jeg vet, så ble det først forbudt ved jaktloven av 51. Det var vel en periode før det, hvor det også var forbudt, men I hvert fall så ble det forbudt I 51. Men det det morsomme. De gamle, de hadde jo et slags rasjonale for å jakte på leiken da,
mm.
og det var, så vidt jeg husker, så var det at det var godt å få skutt ut disse gammeltiurene så de unge fikk slippe til.
Ja, det var en god unnskyldning.
ja, for det var det det var.
Ja, det var nok det.
Ja.
Men altså, jeg skal fortelle en artig historie fra jakt på leik, for det var en som skulle lokke århane da, og han satt ved en myr, og det var ikke noe fart der, men han blåste da. Og så var det en orrhane som svarte på andre siden av leiken. Og disse to, fuglen og jegeren, ble sittende og lokke på hverandre ganske lenge, og det skjedde liksom ikke noe.
Nei.
Så tenkte han at jeg sniker meg innpå, så han gikk da rundt myra, forsiktig, og fikk se en annen jeger som satt der og lokka. Så de hadde da sittet og lurt hverandre.
Ja. Var gode til å lokke da.
Ja.
men greit. Det jeg tenker på, som vi ikke har snakket om, det dette med været. Spiller det noen rolle for selve spill, gjennomføring av spillet og intensiteten?
Jeg husker en gang jeg lå på orrhaneleik, hvor det snødde 20 cm I løpet av natta, og orrhanene kom nedpå, det snødde fortsatt. Og jeg husker særlig en som satt på et tue ganske nær, det var så vidt du så huet på, han stakk opp av snøven, og han så ordentlig lei seg eller han syntes det var veldig kjedelig og dumt med det været da var det ikke veldig mye fart I spillinga nei.
Det ikke alltid det like gøy å være på fest
nei, du har sikkert sittet mye på en stol og sett sånn ut, Knut, I utkanten av leiken
ja, har nok det ok, men så været har en viss betydning altså
ja, det har nok det men når det I den heiteste tida så kommer fuglen på leiken nesten uansett vær altså.
Ok. Men greit, hvis vi nå skal ut for å oppleve leik, Hvordan skal vi gjøre det? Og hvis vi nå først har funnet ut av hvor det ligger en leik, hvordan skal vi oppføre oss der? Når skal vi dra ut, og hvordan skal vi oppføre oss Dag?
Dra ut på ettermiddagen, i god tid før sola går ned, og sette opp en kamuflasjetelt, ikke midt på leiken for all del. Oranaleiken kan du kanskje plassere deg 50 meter unna eller noe sånt. Tiurleiken skal du være mer forsiktig med, for tiuren varere for endringer. Men hvis du bruker litt tid og kanskje setter opp kamuflasjen et stykke unna, eller legger den på bakken først, og så reiser den opp etter noen dager, så kan du klare å være midt på leiken også når det gjelder tiuren. Men i alle fall, bruk skikkelig dekke i form av telt eller duk eller noe sånt, fordi ja, det er så dumt å se at noen har knekt alt granbarer rundt en leik for å lage granbarhytte.
Og så er det vel et poeng her at på en leik så spiller ikke vi menneskene hovedrolle. Vi er ikke statister engang, vi er tilskuere.
Vi har faktisk et stort ansvar, fordi at hvis du ødelegger helt for leiken, så blir det trøbbel for fuglene og formeringen faktisk, hvis du gjør det helt gærent da. Så vær litt forsiktig og sitt rolig inne i kamuflasjeteltet til fuglene helt sikkert har forlatt leiken. De kan fly av en gang og komme tilbake, så vent til sola har vært oppe en god stund før du stikker av.
Ok. Men hvis du skulle være så uheldig eller uforsiktig eller tankeløs at man støkker fuglene, da? Har du da ødelagt for leiken den dagen eller den uka? Eller, altså, hvordan...
Ja, du har nok ødelagt for den morgenen hvis du gjør det, men ikke for alltid, nei. Men de fuglene vil være litt mer sky senere hvis de har blitt skremt mye.
Ok, så vær mest mulig i ro. Vær tilskuer, ikke la deg oppdage, og vent med å begynne å bevege deg bort til alle fuglene med sikkerhet er borte.
Ja, det er altså bevegelse, så det syns gjennom, altså du må dekke til sånn at de ikke ser deg bevege deg i silhuett eller noe sånt nå. Du kan faktisk, jeg har prøvd forskjellige lyder for moro skyld, og jeg har bjeffa som bikkje og prata og gjort mye rart, og det er de ikke så redde for egentlig.
Ok.
Hvis du sitter og fotograferer og beveger kamera veldig fort fra side til side, så kan de reagere på det, men altså orrhannen er ikke så lett å skremme som storfuglen, tiuren. Og røyene og orrhønene, det er jo vaktbikkjene, kan du kalle det, for de er veldig på vakt.
Okay.
Så når de er på leiken, da må du være mye mer forsiktig enn du er når det bare er hannfugler der.
Damene er smarte.
Ja, ja, ja.
Vi menn er tankeløse. Ok, men greit. Dette er jo en sånn slags sosialt akseptert form for kikking. Men for å få til denne kikkingen, hvor er det noen oversikt over leiker, eller hvordan finner man ut hvor det er leiker?
Det finnes nok en del skogeiere som forteller deg hvor leiken er, og noen steder er det faktisk tilrettelagt ved at det er bygd ei forsvarlig lita hytte eller noe i nærheten, så ikke folk skal herje rundt og gjøre det på egen hånd. Men ellers så kan du jo oppdage leik ved å gå i et område med mye fugl tidlig på morgenen og rett og slett lytte. Eller du kan gå på ski og se spor, for når tiuren for eksempel spiller, så sleper han vingene ned på bakken, og det ser du ganske tydelig hvis det er sporsnø der. På orrhanneleiken så vil du finne fjær og ekskrementer, ikke sant? Fordi de er jo der kanskje i flere timer. Så der er det etterlatenskaper, og du må også da kikke på myrer hvis du skal leite etter orrhanneleik selvfølgelig, eller i områder med myrer.
Men det er jo litt betryggende, tenker jeg, for her er det ikke sånn at man kan sette seg ned ved en PC en kveld og søke på tiurleik, og så har du på en måte en liste med 100 tiurleiker. Her må man faktisk gjøre litt grunnarbeid her.
Ja, de fleste finner jo en leik ved at de kjenner noen som forteller.
Ja.
Men du finner sikkert en leik hvis du søker mye på nett og så videre. Men det jo veldig spennende å finne leiken selv, da.
Mm, mm.
Og da får du en kanskje en skitur eller en fottur på morgenkvisten veldig tidlig, da, akkurat når du lysner og lytter da fram til hvor det skjer.
Mm, mm. Og det du sitter igjen med da, det som du har vært inne på, det en magisk opplevelse, en slags start på året, og kanskje noen bilder også hvis du heldig.
Ja, det jo veldig artig å fotografere på leik, og jeg synes jo det kjempegøy å fotografere hvis fuglene slåss litt, og det fart på leiken, ikke sant?
Mm, mm.
Og man skal være veldig forsiktig med det når hønene der da, men det jo artig å få paringsbilder og høne på leiken også selvfølgelig.
Mm, mm, mm. Men hvis vi oppsummerer da, så fantastisk skuespill, naturens drama egentlig, hvor du kan bivåne, men ta hensyn, vær forsiktig og ikke skrem.
Det var klokt sagt, Knut.
Takk for praten.
Takk for praten.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.